Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, чуйте програмата днес. Започваме с коментар върху Деяния на апостолите и посланията на Новия Завет, в който ще акцентираме за начина на придобиване на ученици в това време. Той не се е променил и днес, така че ще има какво да научите и вие. След това ще чуете рубриката за вашето здраве, където ще говорим за ползата от физическите упражнения. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Теодора Иванова и мен Радостина Горанова. Приятели, Исус Христос прекара 3,5 години в служене на тази земя. Той ходеше навсякъде, като проповядваше Божието царство на множествата, учеше хората кой е Той всъщност и проявяваше своята божественост, като вършеше чудеса. Но Той също прекара голяма част от времето си с 12 души, които внимателно беше избрал и след това обучил не чрез формална образователна програма, а при полеви условия в ситуации от реалния живот. Те участваха с него в службата му и го видяха да демонстрира със собствения си живот как да се върши Божията воля. Накрая той ги разпрати да работят сами и след това внимателно им помогна да се получат от своите успехи и грешки. В края на тези 3 години и половина Исус беше в основни линии постигнал 2 главни цели, що се отнася до стратегията. Той беше наситил умовете на множествата с учението си и бе подготвил задълбочено една малка група, за да поемат работата му и да съберат жетвата. След неговата смърт и възкресение, главната причина, поради която дойде на този свят, той даде на последователите си едно велико поръчение – да придобиват ученици. И те го направиха. Градяха непосредствено върху основите, които Исус беше положил. Започнаха в Ерусалим, където той беше получавал, умрял и възкръснал. Те ходеха навсякъде в храма, по къщите, пред еврейския синедрион, в синагогите и по улиците. Сърцата бяха подготвени. Светият дух работеше с сила. Жетвата беше голяма, толкова голяма, че еврейските водачи се почувстваха заплашени и отговориха с омраза и противодействие. Но тази реакция послужи само за изпълнението на крайния план на Бога, тъй като вярващите бяха разпръснати навсякъде из Юдея и Самария, чак до краищата на известния тогава свят. Те занесоха навсякъде посланието за смъртта и възкресението на Христос и за това, че Той наистина е обещаният Месия. Не само за евреите, но също така и този, за когото бе говорено на Аврам преди толкова много години. Този, в когото ще се благословят всички земни племена, според 12 глава на Битие, 3 стих. А Исус сам заяви, думите му са записани от Йоан в 10 глава на едноименното Евангелие, 16 стих. И други овце имам, каза той, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми и ще станат едно стадо с един пастир. Както евреите, така и езичниците влязоха в Божието семейство, след като църквата разшири своите зони на достъп и влияние върху света. В резултат на това се появи едно ново явление, нещо, което не съществуваше, докато Исус беше на земята. То започна в Ерусалим след възнесението на Христос и след това се разпространи в целия новозаветен свят. Навсякъде, където вярващите придобиваха ученици, се появяваха местни църкви. Хората, които живееха в различни общности и култури, се събираха заедно, за да влязат в нови взаимоотношения. Те станаха братя и сестри в Христа, членове на Божието семейство. Беше установена една нова сила, която не представляваше пътуваща група, а хора, установени в общност, където живеят, работят и изпълняват ежедневните си рутинни отговорности в живота. И докато ги получаваха и назидаваха, те скоро откриха, че има две основни отговорности – едната към света, а другата – един към друг. Интересното е, че посланията съдържат малко наставления по отношение на прякото евангелизиране, такова каквото беше практикувано от онези, които пътуваха в книгата «Деяния на апостолите». Голямото ударение е поставено върху общата отговорност. Ударението върху словесното представяне на Евангелието е подчинено на това – вътре в църквата да се поддържат динамични взаимоотношения и да се поддържат взаимоотношения на любов, които могат да служат за пример на хората в света. Възможностите на словесното представяне на Христовото Евангелие трябваше да възникнат по естествен начин от насищането в общността, насищане, което отразяваше любовта и грижата за всички хора. Начинът на живот трябваше да е толкова различен и така драматично променен от Христос, че невярващите да не могат да не забележат това и да попитат какво е променило нещата. Преди всичко любовта, която съществува в местната група вярващи, трябва да е толкова силна, че невярващите да забележат, че те са ученици на Христос. Нещо повече, те биха се убедили, че Исус наистина е този, който каза, че е. Един ден, когато наближаваше времето Христос да бъде разпънат, той каза на учениците си: «Нова заповед ви давам – да любите един другиго. Както аз ви възлюбих, така и вие да любите един другиго». Забележете обаче целта на това наставление от Господ Исус. «По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си». Текстът можете да прочетете в Йоан 13 глава, 34 и 35 стихове. Евангелизирането в общността трябваше да бъде предшествано от един общ пример за любов между вярващите. Така би се потвърдило, че там се намират Христови ученици, защото никоя друга група никога не е била способна да се издигне до това ниво на любов, което е потенциално възможно в истинското Божие семейство. И без съществуването му, усилията за евангелизиране биха били изопачени. Нека сега, след като коментирахме силата на любовта в общността на християните, да поговорим и за силата на единството. Тук има един друг фактор, който е основен за евангелизирането в общността. Това всъщност е отражение на любовта. Франсис Шефър го е нарекал окончателната апологема. Исус говори за това в Йоан 17 глава 21 и 23 стихове, като се моли за учениците си. Той моли Отца да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй те да бъдат едно в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил, аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Тук Исус говори за следствията на любовта, т.е. единство и единомислие. Като виждат любов, нехристияните ще познаят и разберат, че тези хора са християни последователи на Исус. Но като забелязват единство и единомислие, те ще се убедят в това, кой наистина е Христос, че Той е дошъл от Бога, че Той е наистина Божий Син, Спасителят на света. В книгата Деяния на апостолите това е силно изявено. Онова, което осигури основа за ефективно свидетелство, беше любовта и единството между християните в Ерусалим. И тази идея, както беше показано вече, се потвърждава отново и отново в посланията. Но това ще бъде показано дори в по-голяма степен по-късно в живота на съвременната църква. Макар и да се използват много думи, за да се разкаже за евангелизационните дейности и функции на вярващите от първи век, Лука използвал няколко основни думи, за да опише процеса на комуникация с нехристияни. Думите, които следват, се срещат най-често и макар да са близки по смисъл, всяка от тях, така както е използвана в контекста, допринася за разбирането ни на това, как неспасеният свят е бил достигнат с Христовото евангелие през първи век. Казва ни се, че християните са говорили. Те говореха. Една от най-обикновените думи е тази, която се превежда като говорейки или говореха. Думата «оалео» означава просто «говоря» или «казвам». Четем, че Петър и Йоан бяха в храма и говореха на людите в Деяния 4 глава 1 стих. По-късно, когато събранието на учениците беше изпълнено със Светия Дух, те всички с дързост говореха Божието Слово. Въпреки, че тази дума е най-обикновената дума, използвана при описването на начина, по който е било представено посланието на християнството, ние можем да научим някои неща относно този процес от контекста, в който е била използвана тя. Често ни се казва, че те говореха Словото, тяхното послание, говореха в името на Исус, техния авторитет, и говореха с дързост, начина по който го правеха. Те трябваше да говорят цялото Слово на този живот и те говореха по такъв начин, че повярваха големи множества. Те евангелизираха. Тази дума, използвана за последователите на Христос, се превежда често с проповядваха Евангелието или казваха благата вест. За разлика от думата говоря, тази дума е сама по себе си съдържателна дума. Тя се отнася както до посланието, което е било изговорено, така и до процеса на комуникация. В Деяния 5 глава 42 стих Лука записва, че ни един ден не преставаха да учат и в храма и по къщите си, че Исус е помазаника. Тоест, те постоянстваха да казват благата вест, че Исус е обещаният Спасител. Както групи, така и отделни хора правеха това. Всички вярващи го правеха. То ставаше в храма, по къщите, по селата, по градовете, по пустите пътища и постоянно се разширяваше по други райони. Те ходеха навсякъде и казваха благата вест. Освен че говореха и евангелизираха, е записано, че те получаваха. Въпреки че дидаско, думата, която е използвана в оригинал, означава получавам и една от най-често срещаните думи в Новия Завет, използвана е за да се опише назиданието, но тя се употребява също и за описание на евангелизирането. В този втори смисъл думата се среща най-често в първите глави на книгата Деяния и в няколко случаи е използвана, когато се говори за недоволство и нещастие при евреите. Те са били възмутени, задето Петър и Йоан получаваха людете, четем в Деяния 4 глава 2 стих. След тайното освобождение на апостолите от затвора, насънване, те влязоха в храма и получаваха, четем в 5 глава на Деяния. Изненадан от появяването им, някой се завтече, за да каже на първосвещеника, че хората, които предишния ден са били хвърлени в тъмница, стоят в храма и получават людете. Отново 5 глава на Деяния, 25 стих. Веднага апостолите бяха отново хванати, а първосвещеникът смаян каза: «Строго ви забранихме да не получавате в това име, но ето, изпълнили сте Ерусалим с учението си». Вероятно, едно от най-значителните наблюдения относно процеса на поучение на нехристияните в първите дни на църквата е, че е бил използван главно от апостолите. Това може да означава, че е по-изтънчен от простото говорене или евангелизиране и изисква по-големи умения и знания. Очевидно, това е било нещо повече от представянето на Христовото евангелие, но е включвало по-скоро представянето на цялото послание на писанията. Апостолите, разбира се, са имали уникалната позиция, за да предадат това послание, след като 3 години и половина са били обучавани от най-великия учител, който някога е живял на земята. Важното е, че властниците и книжниците бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци. Следователно, те се чудеха и познаха, че са били с Исуса, според доклада отново на 4 глава на Деяния. Забележете също, че поучението на апостолите между нехристияните доведе както до положителни, така и до отрицателни резултати. Положителните резултати бяха обръщания първо между еврейските миряни. Следователно, отрицателните резултати дойдоха от религиозните им водачи. Една група хора, лидери, срещу друга група религиозни водачи, лъжливи учители, действащи против истинските учители. Апостолите представяха истината, която откриваше греховете и лъжливите схващания на свещениците и водачите на Израел. Те започнаха да ревнуват и да се ядосват и отвърнаха на удара. Но интересното, което четем в главата след това преследване, е, че след като апостолите разрешиха материалните проблеми в 6 глава на книгата Деяния, е записано това, и успяха да запазят вред приоритетите си при получението върху писанията, голямо множество от свещеници също отговори на Евангелието. 6 глава на Деяния, 7 стих, докладва този факт. Тук виждаме истинско изпитание за ефективното поучение между нехристияни. Апостолите не само спечелиха за Христос миряни, но в крайна сметка спечелиха и много религиозни водачи. Те изявяваха или проповядваха. Думата, която е преведена с изявяваха или проповядваха, означава в оригинал викам или изявявам като пратеник. Ето какво четем в Деяния 8 глава. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше помазаника, и народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше. Думата проповядвам се използва първо във връзка с дейността на определени ключови хора в книгата Деяния, по-специално евангелизатора Филип, апостол Петър и Павел. Както и с поучението, изглежда, че за тази дейност между нехристияните носеха отговорност определени надарени хора, които са били избрани от Бог, за да изявяват по особен начин Евангелието на Христос. Всички християни, разбира се, говореха за Христос и свидетелстваха за Него, но не всички проповядваха Христос по формален начин. Те прогласяваха. Това е една дума, тясно свързана с изявявам и проповядвам, и означава прогласявам публично или изявявам и разказвам подробно. Както и изявяването и проповядването, тя се използва в Деяния, за да опише начина на комуникация на водачите апостоли, особено служенето на Павел. В повечето случаи тази дума е употребена, за да опише комуникацията в различните еврейски синагоги. Тук в тези религиозни центрове на поучение и поклонение Павел подробно прогласи и изяви Божието Слово. Освен това, в Деяния 1 глава 8 стих е използван и друг термин относно проповядването на християните. Те тържествено свидетелстваха. Обичайната дума за свидетелство означава да бъда свидетел. Въпреки това в книгата Деяния за описание на евангелизационния процес се използва също една друга форма на глагола за свидетелство и тя често се превежда като свидетелствам тържествено, означава настойчиво твърдя и удостоверявам и има силна интелектуална, но и емоционална зареденост. Божието Слово се е представило сериозно, грижливо и решително. Думата, която се превежда с «давам свидетелство», означава всъщност «давам подробно свидетелство». Тази дума се появява за първи път в Деяния на апостолите в проповедта на Петър в деня на Петдесетница, когато с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки – избавете се от това извратено поколение. Деяние 2 глава 40 стих. И също се среща за последен път в последната глава на Деяния, където намираме апостол Павел в Рим. Когато пристига той, му разрешават да живее отделно с войника, който го вардеше. Павел събра еврейските водачи и разказа какво беше станало след като напусна Ерусалим. Евреите определиха на Павел един ден, за да представи целия случай, и на този ден мнозина от тях дойдоха при него и от сутринта до вечерта той им излагаше с доказателства Божието царство и ги уверяваше за Исус и от Моисеевия закон и от пророците. Когато проследите употребата на тази дума в книгата Деяния, тя придобива силна апологетична оценка. Както Петър, така и Павел, двамата апостоли, чиято дейност по разпространяване на Евангелието се описва чрез тази дума, са се опитвали да убедят слушателите си, че Христос е наистина Месия, обещан в Стария Завет. Те не само са представили Евангелието, но са го доказвали и са давали свидетелство от Стария Завет, както и от собствения си личен опит, че Исус е Христос. Освен това, те разискваха. Думата диаледумао, която означава разисквам, разговарям с или дискутирам, се използва само за комуникацията на Павел с нехристиянския свят. И тази дума не се среща в Деяния на апостолите до пристигането на Павел в Солун. Тук ние виждаме, че той отиде в синагогата и че три съботи наред разискваше с тях писанията, та им поясняваше и доказваше, че помазаника трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите. Деяния на апостолите, 17 глава, 2 и 3 стихове. Когато разглеждате протичащия комуникационен процес от този нов ъгъл, при който има обширен диалог и взаимодействие, забележете, че службата на Павел го водеше все повече в среда на езичници, пропити с гръцката и римската мисъл и култура. И евреите и гърците са били в пълно неведение по отношение на това, което наистина се беше случило в Палестина през последните няколко години. За религиозните евреи обещаният Месия не беше нещо ново, но те вероятно знаеха малко за Исус от Назарет. Онова, което бяха чули, беше без съмнение примесено с тълкования и с пълнено с предразсъдъци. А гърците, разбира се, са знаели малко, а ако не и нищо, като единственият им източник на информация е била еврейската общност. Забележете също, че Лука започва да отбелязва времето в контекста, в който се използва тази дума. Например, Павел остана в Коринт година и половина и в Ефес 2 години. Като вземем предвид менталитета на тези хора, културната им среда, общото им невежество по отношение на християнството, както и методът на комуникация, с който бяха свикнали, изводът е очевиден. Павел възприе методология за евангелизиране, която би могла да достигне до тези хора по-ефективно. Нещо повече, той знаеше, че няма основа, от която да започне да гради. Следователно се засели в тези стратегически общности, опозна мисленето на тези хора и получаваше задълбочено върху писанията на тяхната умствена и емоционална дължина на вълната. Ако проследим комуникационния процес книгата Деяния, ударението естествено се поставя върху дейностите и функциите на християните от първи век, докато говорят за Христос, казват Благата вест, получават, проповядват, свидетелстват и разискват с невярващи. Но когато преминате към изучаване на посланията, дейностите стават наставления. Ние, разбира се, трябва да очакваме това. Целта на Лука е да запише деянията на последователите на Христос и посланията са написани, за да учат и хранят онези, които са отговорили на Евангелието. Има също така едно решително изместване на ударението. Посланията добавят ново измерение към начина, по който е било извършено евангелизирането от установените църкви. Ясно е, че евангелизационната кампания, започнала в Деяния, е трябвало да продължи в общностите, в които са били установени местни църкви. Павел е бил особено доволен от влиянието на църквите в Солун и Рим. Изглежда, че той е получавал положителни отговори относно свидетелството на тези християни навсякъде, където е ходил. Но когато прочитате посланията, като имате предвид евангелизирането, скоро ще откриете, че заселването в една общност изисква нещо повече от словесно изявяване. Всъщност, комуникацията трябва да е солидно подкрепена с християнски начин на живот, както на индивидуално, така и на колективно ниво. Този християнски начин на живот трябва да бъде демонстриран в различните сфери на живота. Професионален, обществен, живот в дома, църковен и живота изобщо. Павел назидаваше специално солунците да извършват професионалните си задължения както трябва. Някои от тях използваха доктрината за второто пришествие на Христос като извинение за мързела си. Вършете своите работи и работете с ръцете си. Заръча Павел в Първо солунци, 4 глава, 11 стих. След това дава причината, поради която трябва да се прави това. За да се обхождате благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо. Павел е получавал, че материални нужди на християните поради мързел вредят на репутацията на Евангелието и на църквата на Исус Христос. Ако е трябвало да евангелизират ефективно неспасените си съседи, те със сигурност не биха могли ефективно да предадат Евангелието, ако живеят безотговорно. Както Павел, така и Петър са били загрижени относно факта, че за отношенията между християните и техните неспасени господари трябва да има добри отзиви. Те трябвало да се държат с тях като с достойни на всяка почет, та да не се хули Божието име и учението. Покорявайте се на господарите си, казва Петър в 1 Петрово 2 глава 18 стих. Какъв начин да се атакуват злините на робството? В много случаи те са спечелвали за Христос не спасените си господари, както и свободата си. Да направиш обратното в онези дни би довело до мигновено преследване и вероятно дори до смърт, но най-вече това би навредило на каузата на Христос. Относно подхода на Павел към проблема за робството, Мерил Тени кратко отбелязва. Никъде в тези страници не се атакува или защитава институцията на робството. Според посланията на Павел към църквите в Азия, имало е както роби, така и робовладелци, които са били християни. От робите се е изисквало да се покоряват на господарите си, на господарите се е заповядвало да не бъдат жестоки с тях. Обаче, християнското общение е имало такава сила, че институцията на робството постепенно е отслабнала поради неговото въздействие и накрая е изчезнала. Нека да обърнем внимание и на обществения живот. За да живееш в една общност ден след ден и седмица след седмица, трябва да поддържаш взаимоотношения. Много от вярващите в Новия Завет идват от общество, в което се е живело по начин недостоен за християните. Като има предвид неспасените им приятели, Павел увещава християните да не стават съблазън нито на юдеи, нито на гърци в своя обществен живот. И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава, казва Павел, за да се спасят, уточнява той в 1 Коринтяни 10 глава. Като се има предвид езическата култура в Коринт, не е трудно да се разберат тези думи. Начинът да се спечелят хората за Христос не е бил да им се каже за Исус и след това да се участва в техните неморални и антихристиянски дейности, било вътре в църквата или навън в обществото. Да направиш това би значило само да съблазниш невярващи и да накараш хората да се разочароват от истинското послание на християнството. Живейте благоприлично между езичниците, пише Петър, тъй щото да прославят Бога във времето, когато ще ги посети. Той също така казва: имайте чиста съвест, така щото да се посрамят ония, които клеветят добрата ви в Христа обхода. Петър не казва, че всички ще отговорят на Евангелието, но твърди, че когато Светият Дух започне работата си в сърцето на човека, той се нуждае от фона на християнския начин на живот, за да може да прецени обективно твърденията на християнството. Нещо повече, Петър казва, че онези хора, които не отговарят на Евангелието, ще бъдат засрамени или накарани да млъкнат. По времето на Новия Завет е имало хора, които са били женени за невярващи. Техните брачни партньори, особено съпрузи, още не са били дошли при Христос. Трябвало ли е тези християнски съпруги да бомбардират словесно с Евангелието своите съпрузи? Трябвало ли е да ги преследва да дойдат на църква и да чуят пастора или гостуващия евангелизатор? Трябвало ли е да говорят за добродетелите на други мъже християни, особено ръководители на църквата? Не. Покорявайте се на мъжете си, пише Петър, така, щото даже ако някой от тях не се покоряват на Словото, да се придобият, без Словото, чрез обходата на жените си. 1 Петрово 3 глава 11 стих. Апостолът излага една дълбока истина. Не трупането на думи убеждава неспасените, невярващите хора, че се нуждаят от Христос, а по-скоро влиянието на един непрекъснат христоподобен начин на живот, отразяващ реалността на Светия Дух, който обитава в нас. Нека сега да обърнем внимание на църковния живот. В Новия Завет се говори много малко за проповядването на части от Евангелието, когато вярващите се събират, за да се назидават. Християните трябва по-скоро да се посветят на поучението на апостолите, т.е. на изучаването на Божието Слово. Те трябва да се посветят на общение един с друг и с Бога. И междувременно трябва да печелят благоволението на всичките люди, т.е. на невярващия свят. Ние виждаме този модел в първата църква, църквата в Ерусалим. И както ще говорим и в други наши теми, непрекъснато можем да откриваме в Новия Завет, че се набляга на това в посланията. Църквата в Коринт представлява отрицателен пример. Църковните събрания са били хаотични, хората са говорили разни езици, един след друг, без тълковател, неразбираеми емоционални изблици е имало. Без съмнение, в един и същи момент е говорил повече от един човек и жените очевидно са имали голям дял в говоренето. Затова пита Павел, ако влязат хора, невярващи, не ще ли кажат, че вие сте полудели? Ето защо той поставил дарението върху пророкуването в църковните събрания, ясното и сред говорене на Божието Слово. Невярващите трябва да разберат Словото, за да бъдат убедени. Църквата е трябвало да участва също в друго много важно служене – молитвата. Те трябвало да се молят за всички хора, за да могат те да повярват на благата вест. Трябва също така да се молят за онези, които са били специално призвани, за да проповядват Евангелието в области извън собствените им общности. В няколко случаи Павел иска да се молят за собственото му евангелизаторско служене, за да напредва бързо Господното Слово и да се прославя. Цитатът е от 2 Солунци, 3 глава, 1 стих. Въпреки Скъпи приятели, че посланията посочват специални ситуации и среда, при която трябва да има добри отзиви за християните, те говорят също така за живота изобщо. Вие сте нашето писмо, узнавано и прочитано от всичките човеци, казва Павел на коринтяните. Обичай ближния както себе си, пише той на римляните, обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благовремието, назидава колосяните. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Колосяни 4 глава. Към това Петър добавя, като бъдете винаги готови да отговаряте на всеки го, който ви пита за вашата надежда. На филипяните се казва да се обхождат достойно на Христовото благовестие. Скъпи приятели, нека Бог да ни благослови и нас в същото. Нека да бъдем посветени и отговорни, винаги отворени за нашепванията на Светия Дух и отзивчиви към Божието Слово.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с рубриката «За вашето здраве». В нея ще ви представим ползата от физическата активност.
Господарите на движението са вашите мускули. Към костите ви са прикрепени повече от 6 милиарда мускулни влакна. Всички заедно поддържат тялото ви и ви осигуряват възможност за движение. Тази рамка е наречена мускулно-скелетна система. Тя се състои от над 200 кости и от около 600 различни мускула. Всеки мускул е съставен от влакна, които се съкръщават, за да скъсят мускула или се релаксират, за да го отпуснат по дължина. Всяко влакно е толкова ефективно, че може да поддържа тежест равна на 1000 пъти своето собствено тегло. Не всички мускулни влакна са активни по едно и също време. В даден момент само 1/3 от тях работят, докато другите почиват. При обикновени условия мускулните ви влакна работят на смени. Така се осигурява ефективност и издръжливост. В случай на стрес, по-голямата част от тях се привеждат в действие. Това причинява ранна умора и в края на краищата довежда до дисфункция и болка. Здравите мускули са в състояние на тонично релаксиране. Това означава, че те отчасти се съкръщават дори при почивка. изпълнени с кръв и заредени с глюкоза и кислород, и при най-малкия сигнал от вашият мозък или при включване на гръбначно-мозъчния рефлекс, те са готови за действие. Отпуснатият здрав мускул е като заредена пушка, готова да стреля. При стрес мускулите се напрягат. Стресът може да бъде физически или емоционален. Физическият стрес възниква, когато искате от вашите мускули да извършат работа извън техния капацитет, като например вдигането на много голяма тежест. Може да се получи и когато изведнъж се натоварят без загряване. Периодът на загряване увеличава притока на кръв към мускулите, зареждайки ги с повече гориво и кислород. Тази постепенно увеличаваща се активност по-късно намалява стреса. Общо взето, колкото по-възрастни сте, толкова по-важно е загряването. Ще се появят физически страдания, ако натоварвате мускули, които са вече уморени. Емоционален мускулен дистрес възниква, когато върху мускулите са стоварени чувства, с които те не могат да се справят, като например прекалена скръб, повтарящо се разочарование, силен гняв, негодование или вина. Всички те произвеждат напрежение в различни групи мускули. Силните положителни емоции също могат да създадат напрежение и емоционална умора. Емоционална умора може да последва и след моменти на голяма радост. Независимо дали по физически или емоционални причини, добри или лоши, мускулният стрес може да доведе до редица проблеми. Ако прекаленият стрес не се премахне, може да се получат мускулни спазми, които са изключително болезнени и могат временно да усъкътят човек. Мускулният стрес може да бъде причина и за главоболие, болки в гърба, схванат врат, някои видове артрити и стотици други симптоми или комплекси от усещания. Когато се групират, те съставляват повече от 50% от всички познати на човечеството болести. Мускулното напрежение и стресът могат да изтласкат кръвта от малките кръвоносни съдове и капиляри, причинявайки високо кръвно налягане. Продължителното издигане във въздуха предизвиква същото. Всяко изометрично упражнение, доведено до крайност, лишава вътрешната обвивка на сърцето от кръв и може да доведе до тих, незабелязан сърдечен пристъп. Има ли някакъв начин да си намали мускулният стрес? Да, редовните физически упражнения ще облекчат мускулното напрежение. Основна физиологична аксиома е, че трябва разтягане, за да се произведе мускулно релаксиране. Всяко лечение, насочено към облекчаване на мускулното напрежение, ще донесе изцеление на хора, които изпитват реални страдания и болка. Но най-доброто лечение е разумната програма за физическа активност. Най-работещият мускул в тялото ви е вашето сърце. То е и най-силният. Работата му е да снабдява тялото с кръв, която разнася кислород и хранителни вещества до мозъка, органите и мускулите. При почивка сърцето бие около 100 000 пъти дневно и изпомпва около 500 литра кръв. При умерени упражнения мускулите изискват 4 пъти повече кръв. При по-голямо натоварване може да се стигне от 15 до 20 пъти повече. Как благодарение на този допълнителен кръвен поток, вашето сърце може да функционира по-добре? Всеки път, когато един мускул се съкръщава, то изцежда от вените огромно количество от кръвта, съдържаща се в неговата тъкан. Когато тази кръв се върне в сърцето, тя се принася до артериите на белите дробове, където се снабдява с голяма доза кислород. Заедно с хранителните вещества, смукани от червата, тя отново се изпомпва в общото кръвообращение. Ето един жизнено важен факт относно това как упражненията подпомагат сърцето. Вашите мускули действат като второ сърце. Чрез упражненията те укрепват и са в състояние по-добре да изпомпват кръвта обратно към сърцето. Добрите мускули подпомагат добрата циркулация на кръвта. Слабите или неупражнявани мускули обаче затрудняват кръвообращението, като по този начин форсират сърцето да работи повече, но по-неефективно. Правите ли редовно физически упражнения, сърцето ви става все по-силно и по-ефективно. Артериите, които снабдяват сърдечния мускул с кръв, също се увеличават, намалявайки още повече риска от сърдечна атака. Чрез физическите упражнения, количеството кръв, която се изпомпва при всяко съкращение на сърцето, се увеличава от обичайните 80 до 90 грама на 120 или повече. Така в покой то ще работи с по-бавен пулс. Сърце, което е било по 100 пъти в минута, намалява ударите до 60 и по-малко. Това означава спестяване най-малко на 28 000 удара на ден. Средно човек има около 80 милиарда сърдечни удара през живота си. Не може ли да се каже, че колкото по-бързо пулсира сърцето, толкова повече се скъсява животът? Физическите упражнения могат да ви помогнат да забравите сърдечните удари, така че да можете да се радвате на по-дълъг живот. Имали ли сте някога студени крака? Ако отговорът е положителен, тогава вашето кръвообращение не е това, което трябва да бъде. Температурата, на която и да е част от вашето тяло, се определя до голяма степен от количеството кръв в съответният орган или тъкан. Ако кръвообращението не е правилно, ръцете и краката могат да бъдат студени през по-голямата част от времето. Как увеличената физическа активност помага? Кръвта от сърцето отива в една широка мрежа от кръвоносни съдове до всички части на вашето тяло. Тези кръвоносни съдове, артерии, капиляри и вени, притежават един тънък мускулен слой, който контролира техният обем. Това особено важи за артериите и капилярите. Редовната физическа активност разширява тези кръвоносни съдове, когато кръвта тече през тях, за да посрещне повишените изисквания от кислород. Резултатът – ръцете и краката ви получават повече кръв и се стоплят. Доктор Кенет Купър е изучил последиците от физически упражнения, приложени при пилоти от военно-въздушните сили. Той открил, че редовните упражнения, като например тичането, карат всъщност вашето тяло да създава нови кръвоносни съдове в мускулите. Обемът на кръвоносните съдове, а по този начин и кръвообращението, се увеличават. Вашите мускули са по-добре подготвени да се справят с поставените пред тях изисквания. Вашата храносмилателна система осъществява една ритмична симфония от движения. Макар да не можете да контролирате мускулите й, вие можете да ги подпомогнете чрез физическа активност. Едно от най-добрите лечения на запека са дългите разходки. Ходенето помага на храносмилателният апарат да придвижи отпадъчните продукти надолу, като по този начин увеличава активността на червата. Това е една от причините пациентите, възстановяващи се след хирургична намеса, да се насърчават да стават и ходят колкото е възможно по-скоро след операцията. Дори и това да е свързано с болка. Хора, страдащи от язва, често пъти намират облекчение с програма от редовни упражнения. А изглежда, че упражненията помага да се намали и напрежението, което води до развитието на язва. Физическата активност помага гневът, разочарованието и безпокойството да се трансформират в по-конструктивни форми. Функцията на мускулите и нервната система са тясно свързани. Всичко, което засяга мускулите, засяга пряко и вашите нерви. Централната нервна система управлява волевите мускулни действия. Съществува една област в мозъчната кора, която дава специфични команди на мускулите. Искате да повдигнете ръката си, мозъчните клетки за ръката дават сигнал и вие я вдигате. Искате да ритнете с крак, можете. Мозъкът изпраща вести на онези мускули, които отговарят за това. Изглежда толкова просто. Но електрическите връзки, включени в тези действия, са много по-сложни и от най-съвременната телефонна централа. Представете си нервни влакна, излизащи от вашият мозък до всички части на тялото. Всеки нерв завършва с рецептор, който е свързан и с известен брой мускулни влакна. Например, в даден момент на вас ви хрумва. Я да си раздвижа палеца. Веста се пренася надолу по нервните влакна, профучавайки със скоростта на деполяризираното електричество. Тя стимулира крайните нервни окончания в мускулите на палеца с електрически импулс. Мускулните влакна се свиват. Палецът ви се раздвижва по ваша команда. Всеки добър пианист знае колко важно е да повтаря гамите и музикалните упражнения много и много пъти, за да обучи нервите и мускулите си да откликват бързо и правилно. По същия начин, чрез физическа активност, вие можете да тренирате всички части от вашето тяло да функционират гладко и ефикасно. Друг вид нервна система във вашето тяло контролира вътрешните органи, като например сърце, бели дробове, стомах, черва. Тя отговаря за обема на вашите артерии и капиляри. До известна степен следи и за продукцията на хормони. Нарича се неволева, автоматична или вегетативна нервна система. Обикновено не е под съзнателния контрол на мозъка, макар че с правилна тренировка може да се постигне известен контрол. Симпатикусовата част е на автономната нервна система, стимулира и мобилизира вашето тяло при непредвидени и спешни случаи. При някаква опасност тази система ускорява пулса, разтваря зениците така, че да може да влиза повече светлина и да стимулира мозъка. Разширява бронхите на белите дробове и осигурява повече кислород. Намалява притока и снабдяването с кръв на стомаха и забавя движението на червата, така че да може повече кръв и енергия да отива в мускулите. Увеличава също така количеството на адреналина в кръвния поток, за да ви даде допълнителен енергиен тласък. Вие сте готови за бой или бягство? Втората част на автономната нервна система има противоположен ефект. Тя се нарича парасимпатикусова част и помага за възстановяването на тялото и за преминаването от състояние на бойна готовност обратно в нормално положение, след като опасността вече е преминала. Води до ускоряване и нормализиране на дейността. Добрата програма за физическа активност балансира действието на двете части на вашата вегетативна нервна система. И този баланс е жизнено важен за цялото ви здраве. Готови ли сте да се запознаете с една програма за добре балансирана физическа активност? Отчитайки ползата от нея, надявам се, че сте. Тя ще ви отнеме малко време, но ще извърши чудеса за вашето общо здраве. Какво можете да направите? Престанете да се оправдавате и си помогнете сами, като започнете редовно една програма от физически упражнения. Упражненията са толкова важни за живота, колкото и яденето. Помнете, че губите онова, което не използвате. Второ, направете услуга на сърцето си, като го упражнявате достатъчно, за да достигнете при състояние на почивка пулс от 60 удара в минута. Активното ходене позволява на големите мускули да станат едно второ сърце, чрез свойството си да изтласкват кръвта обратно към сърцето. Трето. Ходете минимум 3 км дневно. Ако работите в учреждение с асансьори, опитвайте се да изкачвате стълбите, вместо да се возите в асансьора. И четвърто. Успокоявайте нервите и подобрявайте храносмилането си чрез упражнения за опъване на мускулите, разходки на чист въздух и подходящо дишане.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.